Кристофа тама ке се приключи во младинската школа на фудбалскиот клуб Вардар и таму каде што ке продолжи со усовршување на својот занает голман за фудбалски клуб Вардар.
Велите младинска школа, што ке се очекува, каква едукација ке добива?
Па, како што разбрав, јас фудбалскиот клуб Вардар се состои од сениорска екипа и младинска екипа. Младинската екипа, верувам дека е до 19 години. Децата кои се квалификуваат од таа младинска група на фудбалери, некои ќе продолжат во првиот тим на Вардар, а многите продолжуваат во другите клубови. Сигурно нема да има место тамо за секој еден да продолжи во тоа, значи ќе мора да се докажуваат на други места. Е, таа школа се отвора, например, до 19 години, пружа една шанса на деца, како што е Кристофер, кога е веќе 18 години, таа една година да се досоувршат во нивниот бизнес, во таа фудбалска школа.
Во главни црти за Кристофер, само фудбалот го гледаше како потенцијална иднина за себе?
Па, како што разбрам, да, гледа, сака да постане професионалец и така да го заработува левот. Играјки фудбал и да ги помеша и бизнисот и плежата, што се вика. Значи.
Да. Тој сега колку што заврши со 12-та година гимназија?
Па да, тој баш сега заврши пред нема ни недела дена што ако ги заврши испитите и недела дена што се вика поминува после испитите, после висинито и ние заминуваме за Македонија.
Да.
Заминуваме во овен зимски период, каде што таму сезоната веќе е при крај, а он ќе прифати малце дел од сезоната, али во главном се состои наредната сезона, што е зимскиот период, да ја дочека спремен.
Како успеа вашиот син Кристофер да биде примен од стана на младинската школа на фудбалскиот клуб Вардар?
Видете, ја предпоставам дека фудбалскиот клуб Вардар, еден тукав голем гигант наш македонски, има свој репрезентативци, не репрезентативци, не е зборот, како што да кажам, има свои представници и тука во далечна Австралија, кои ги гледаат децата и кои покажуваат некој квалитет, сигурно се, како ги нарекуваме ние, скаутери,
да.
И клубот го информира за потенцијални добри играчи кои би требале со малце надовршување во нивната школа, Вардаровата школа, децата да бенефицираат. Со тоа и клубот ќе добие, то кажеме за година дена или неколку години дена од работа, да добие потенцијални играчи кои ќе го репрезентираат клубот на пошироко. Кристофер беше, малце да се вратам и назад во неговијата биографија, Кристофер беше идентифициран како еден потенцијален кандидат за добар фудбалер пред неколку години и ја представуваше викторија на тогашната летна фудбалска лига.
Да.
После таква една добра утакмица што покажа, Кристофер беше идентификуван од еден наш македонски познат стручњак и бараше да се види кој е ова дете. Така ние се запознавме, дека не сум македонец, Кристофер македонец, и тука интересот се јави поголем да се види кој е ова дете и како би продолжило понатаму. Пред 3 години и на едно заминување наше во Македонија, јас го однесов таму во локалниот клуб, бидејќи јас сум од Скопје, го однесов во клубот, таму ни почна да тренира малце, бидејќи покажуваше интерес, каков е тренинажниот процес во Македонија и каков е тука. И таму беше исто така идентификуван од стручњаците во Македонија како еден потенцијален играч што би требало да се следи, да се види тукај ке достигне.
Колку добро се вклопи, успеа да се вклопи Кристофер со тамошните играчи?
Па, се вклопи по тоа што него знае јазикот и културата и што се вика македонска, се вклопи доста добро. Децата таму не многу зачутен кога децата со него почнаа да зборат на место македонски, зборат со него англиски. И него беше многу полесно. Јас очекував дека ти сите ќе му зборат македонски, така да тој мате ќе се најде во една ситуација каде што ќе биде збунет. Меѓутоа, децата сите зборат енгески денеска.
Да.
И фудбалот, ако го играш добро, ти те прифаќаат и така почнува тоа еден нов циклус на авантура.
Да. Но кажете ни сега, какви се вашите чувства за тоа што вашот син ќе мора да живее во Македонија 12 месеци, додека ја посетува младинската школа?
Никој пат не треба да му се застави на детето во исполнувањето на своите желби. Ова се дадена е на таква прилика кога доаѓа во животот да се испушти, тоа е голема жалост. Никој пат човекот не се знае спреката кај ќе дојде. Значи, и ние така, например, ние бевме пренудени пред 2 години, ба сакам да обяснам за тоа, пред 2 години, после тој наш престој во Македонија, следната година тој беше повикан од Македонската фудбалска федерација, беше поканет да дојде и да присутствува тамо на некој на еден турнир и одржа 2 утакмици против Босна и Херцеговина и Црна Гора. И луѓето го спрашува како оди, што ќе оди и што ќе правиме. Ние морахме да се вратиме назад тоа да заврши школа. Поради позицијата голман кој они мате по застануваат, значи мате со својата работа доаѓаат во до изразе мајце покасно.
Да.
По животот, но со 18 години, другите фудбали играчи по сигурно на 16 години веќе поснува тој поголем тренерски процес. И ние одлучивме да се вратиме назад и него да го вратиме назад и да може он да заврши ВСИ. И чим веќе заврши ВСИ, значи тука веќе дојдени сме до една ситуација дека мора да се проба сега да се види со ова работа со фудбалот.
Значи треба да се подготвите малку на потенцијален меѓународен играч.
Па тоа веќе зависи од него и од дотичните таму. Тие се верувам со неговиот труд и мака и пот, сигурно ќе дојде до тој степен каде што ќе својот талент да го дојде до изразај.
Да, верите, пред се беше идентификуван како играч, потенцијален играч, а тој сега веќе се одликува и како голман. На што ќе се насочи во младинската школа?
Па не, он е голман, не е играч. Мислам, играч е учесник во тимот, а не че е он голман.
Голман.
Да. Како беше идентификуван, другото може да кажам дека нашиот стручњак со македонско потекло господинот Андон Дончевски беше тој кој детето го идентификува како еден од потенцијалните кандидати кои тука од Македонија би заминале, потенцијални кандидати тука од Австралија би заминале во Македонија и тамо да го покажат својот талент. И со тоа да се даде една шанса на нашите деца македончиња, кои ако веќе не успеат тука во Австралија или не се докажува, да има веќе една алтернатива, кои они би можеле да бежат со својот издржај да и потенцијал да се докажат во Република Македонија.
Мислите дека фудбалскиот клуб Вардар е правилниот фудбалски клуб во кој да го насочите вашиот син?
Па видете, Вардар е наша икона, македонска икона. Вардар е еден од најголемите клубови Македонија што го има. Ја репрезентира Македонија низ цел свет со години со години. Нема подобар клуб во Македонија кој децата би се поусавршиле него што е Вардар. Океј, разбирам тоа, Вардар немаше поголеми успеси на европска сцена, али во македонската лига Вардар е доминантен. Деца од цела Македонија се насочуваат во Вардар тамо да се докажат. Полесно да се докажат во некои други клубови тамо, али да се докажите во Вардар тоа е најголемата цел. Потоа се покажуваат и други турнири там во Скопје. И тука нешто се вика не само Вардар, тука е веќе и македонската репрезентација. Како таков играч од потенцијал, секој дете би настојувало да репрезентира Македонија. Со тоа се покажуваат, например, своите квалитети на меѓународно ниво. Поготово тие скаутери, менеджери и тренери, но тие се нон-стоп застапни на тие такви такмици, каде што ги барат младите деца. Тоа како би можеле уште со нивната начин на работа, да може тие деца да ги доусовршуваат и да станат уште поголеми. А со тоа бенефицираат и клубовите кои ги взимат, и сигурно и репрезентацијата.
Потенцијалот е голем. Што вели вашиот син Кристофер?
Па јас ќе ви го дам, ми разговарахме со него, кам голема жалост не нам на македонски, ќе морате на енглиски.
So how do you feel? You're almost on your way to Macedonia for the next 12 months.
12 months. I don't really know what to expect in terms of living life as a professional. I've been focused more on studies and exams, and now that that's finished, I'm kind of on this unknown world, I guess you could say. I'm excited, though. I've had a slight taste for what it's like 2 years back. I'm kind of ready to get on and see what I can achieve.
Well, that certainly must have whetted your appetite. Would you say that you've worked really hard in the past 2 years to reach this point?
Yes, well, I've worked in the past two seasons with two different clubs, quite differently as well. Last year I was with South Melbourne. I had great opportunities there. I was in China. We played a tournament. And then this year I played at a lower division, but in a senior team with Caulfield Cobras. So that was a different experience altogether. And I hope that the work I've done in the past, well, since I've last been to Macedonia, will pay dividends.
So you say you've been in two different clubs, you've had a bit of international experience. How do you think that's going to help you in getting along in Macedonia?
Well, I'm not so sure it will translate to the best help. It's going to be vastly different, of course, training as a professional rather than a professional student, more or less.
Yes. Well, what exactly do you know what to expect?
Obviously, it's the early wake-ups, training every day, training schedules, you know, tailored to my needs, which is, you know, very different to the professionalism I would have experienced here, which was more amateurish, I should say. Though playing in camps with the national team is something I have experienced before, I'm looking forward to experiencing that all again.
Although it's well known that the facilities may not be at the same standard as Australian facilities, do you think that's going to be a bit of a worry?
I don't think that's right, actually. I've seen what's on offer at Zardoza, where I'll be playing, and they look absolutely world class, and I know that in Australia, even what you'd expect to be a high level is maybe not so much a high level. Of course, there are A-League teams here, but they're very closed doors, and it's hard to see where someone like me could fit in. Whilst overseas, there are many more opportunities. There are clubs which are more willing and, I guess, able to take on players like myself, and I'm grateful for that.
How early on did you realise that you wanted to be a goalkeeper?
I'm not so sure. Dad would know the story more than I do, but from what I realised, I played 2 years in defence, if I remember. I was a right back. Didn't score so many goals. And then one day back in juniors, the keeper didn't show up for the game. And my dad was the coach, and I asked him, oh, can I go in goals? I played well, and I enjoyed it, and I've stuck from it since.
That was the first sign.
That was my first game.
Excellent. And from then on, you obviously haven't looked back. You've just stuck to the goalkeeper's position.
Yeah, I've been training maybe since I was, I'd imagine, 9 or 10 as a goalkeeper. From there, obviously, I've stuck to that. It's definitely a different position, though one you need to be totally committed to. It's not like I can go out and play striker the next week.
Right. And who are some of your world-famous goalkeepers who've inspired you?
I really don't have so many idols I look towards as heroes. My favourite keeper at the moment is David De Gea of Manchester United. His playing style, one of, if not the best. He's got amazing technique and playing at such a glamorous club. If I could be anyone, I'd probably be him, though he's only been around Manchester United for the past 3 or 4 seasons. Before that, I wouldn't be able to tell you who I aspired to be.
Just probably the best in the world, I imagine.
We can only aim high.
Good on you. Well, you don't speak Macedonian very fluently. How do you think you'll go with a little limited Macedonian?
My limited Macedonian gets me so far. I know some basic commands for what I'll need in position, and Dad can help me out through kind of day-to-day life when he's with me.
And what about on the field?
Well, on the field, I know some basic commands to try and talk to my players, though, of course, that should hopefully come with being there.
Absolutely. 12 months will give you plenty of time to brush up on your Macedonian.
Sure. Yeah. I'm not sure exactly I'll have how much free time I'll have. I'm sure there'll be enough to get my language up to scratch.
Yes, well, if you don't learn Macedonian, you can certainly teach them English. Christopher, all the best. We hope to hear from you soon.
Thank you very much. Thank you to SBS Radio for having me on the program.
You're welcome.